Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dnes americký velvyslanec pan Andrew Shapiro. Vítejte ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý ráno.
Norman Eisen vám předával agendu před rokem. Co takové předání agendy obsahuje, to mě zas tak moc nezajímá, jako spíš to, co vám Norman Eisen, váš předchůdce, řekl o Češích.
He told me that I was about to start the best job in the world.
Že dostávám nejlepší práci na světě. A teď vidím, že měl pravdu. Něco už jsem věděl trochu předem, byl jsem velmi rád, ale že mi stejně dal spoustu rad. Máme tady velké partnerství Českou republikou, je to náš silný spojenec a budou tady hodní lidé a skvělé jídlo.
A vy mluvíte teď tak hezky, diplomaticky. Mě by zajímalo, jestli vám, protože já kdybych odcházela a chtěla bych, aby můj předchůdce, tedy můj nástupce, věděl něco i o třeba špatných stránkách nebo o místech, kde by mohl u toho daného národa narazit, tak bych mu asi řekla všechno. Takže co vám doopravdy Norman Eisen řekl, kromě toho, že jsme skvělí?
If there were things that he told me that were private, of course, I would be telling you them on radio.
Soukromí, samozřejmě vám to neřeknu v radiožurnálu, ale dal mi trochu radu o tom, jaký to je přejít z pozice právníka do pozice diplomata, protože on prošel něčím podobným. Připomněl mi, že zatímco spousta věcí je stejné v právnictví i v diplomaci, například snažíme se přesvědčit lidi, že my máme pravdu, musíte být opatrnější jako diplomat a dávat si pozor na to, co říkáte. A někdy se toho držím a někdy ne.
No, když jste se toho nedržel, tak podle mě jste byl docela korektní, protože účast prezidenta Miloše Zemana v oslavách konce druhé světové války jste označil za prekérní. Už vás znovu zvou na hrad?
I was at the castle in May.
Na hradě jsem byl v květnu na události připomínající konec druhé světové války. Jsem si jist, že se tam opět objevím na oslavě založení České republiky a jsem spokojený se vztahem, který mám s hradem.
Vypadá to, že na kariéru diplomata jste se velmi rychle adaptoval podle toho, jak vás tak poslouchám. Když jste zástupce Spojených států v České republice, tak vlastně jste pořád trochu advokát, nebo nejste?
I think that's true.
Myslím, že to je pravda.
And lawyers also,
právníci se také snaží vyjednávat řešení problémů. Není to vždycky tak, že v soudním případu je vždy vítěz a poražený. Ve většinu případů to tak není a dokonce se ani k soudu nedostanou, ale právníci dojednají řešení mimo soud. Takže mám zkušenosti z mé minulé profese o vyjednávání a samozřejmě o tom je hodně diplomacie.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Právníci asi nemohou úplně do jednotlivých kauz dávat svoje srdce. Co diplomaté?
I can say that one of the things that's been easy about.
Můžu říct, že jedna věc, která je snadná na pozici diplomata, je, že já věřím v ty názory, které zastupuji. Myslím si, že máme skvělého prezidenta ve Spojených státech a máme skvělý vztah s Českou republikou a o to je moje práce podstatně snadnější, než by byla, kdybych byl v nějaké zemi, kde bych musel buď bránit pozice, kterým nevěřím, anebo by to byla nějaká země, s kterou máme obtížné vztahy.
V jaké epoše teď vlastně vaše země je? V čem žijí lidé, kteří žijí ve Spojených státech a nepohybují se ve vysoké politice, v diplomacii, ve finančnictví?
Myslím, že otázky, o kterých mluví obyčejně Američané, jsou velmi podobní těm, o kterých mluví lidé tady. Jde jim o dobré vzdělání pro své děti, chtějí dobrou práci, která by umožnila žít na dobré úrovni. Myslím, že to jsou ty věci, které skutečně zajímají obyčejné Američany. Ptáte se, v jaké éře je teď Amerika. V tom ohledu jsem velmi optimistický. Myslím, že jsme na pokraji něčeho, co by se mohlo nazývat novým americkým stoletím. Naše ekonomika roste dobře, podařilo se nám dojednat novou obchodní dohodu s mnoha asijskými zeměmi a doufám, že se nám podaří dohodnout podobnou dohodu i s Evropou, už se na tom pracuje. Máme nejsilnější armádu, která kdy na světě byla a snažíme si ji používat jako sílu zájmu dobra. Sdílíme demokratické hodnoty s čím dál větší částí světa. Navzdory tomu, co se píše v novinách, je na světě čím dál víc míst, která jsou demokratická, a tím se daří čím dál lépe.
Vy jste sám mluvil o těch sociálních problémech, které si myslím, že asi jsou obecné po celém světě, protože lidé chtějí mít dobré zdravotnictví, lidé chtějí mít dobré školství. Slyšel jste o posledním dokumentu filmaře Michaela Moora?
Tell me the title.
Řekněte mi název.
Já vám neřeknu název, ale vím, že on natáčel v Evropě a že vlastně se to hodně týkalo právě těchto dvou problémů. Jakým způsobem je ošetřeno zdravotnictví v Evropě a školství také. Tak jsem se jenom chtěla zeptat, jestli se nebojíte, že po tomhle dokumentu třeba budeme mít velký exodus Američanů tady u nás v Evropě.
Michael Moore is a great
Michael Moore je skvělý kritik a komentátor kultury Spojených států. Vždy je dobré, když nám někdo předloží materiál k přemýšlení. Ve skutečnosti spoustu věcí bychom se od Evropy mohli naučit. A spousta Američanů, kdybyste se jich zeptali, tak by vám řekli, že Evropa je daleko před Amerikou, co se týče poskytování zdravotnictví a přístupu ke vzdělání. To jsou věci, které jsou ve Spojených státech palčivější než tady. Nicméně jsem rád, že zvlášť za současného prezidenta jsme v tom dělali velký pokrok, ale přesto se můžeme od Evropanů učit. A rozhodně Američané mají hodně důvodů, proč by se chtěli přijet podívat nebo i přestěhovat.
Hostem dopoledního radiožurnálu je americký ambasador v České republice, pan Andrew Shapiro. Posloucháte dopolední radiožurnál. Dnešním hostem je americký velvyslanec v České republice Andrew Shapiro. Když se podívám na vaši rodinnou historii, tak to vlastně velmi je podobné jako v knize Williama Styrona, židé, nacisté, k tomu děti, z nichž vlastně jenom jedno jediné lze zachránit před osudem. Váš dědeček a babička měli děti tři a vzít si mohli sebou jenom dvě. Jedno z nich byla vaše maminka. Umíte si Sofiinu volbu představit i vy, sám za sebe jako otec?
I've thought about that so many times.
O tom jsem přemýšlel už tolikrát. Ten příběh byl takový, že jich bylo celkem pět. Rodiče, jeden chlapec a dvě dívky. Slíbili jim pět propustek, ale dostali jen tři. A ty propustky měly navíc vypršet během 30 dnů, takže můj dědeček se musel rozhodnout, co udělají. Takže s ženou odešel a s malým chlapečkem a moje matka a její sestra, kterým bylo 5 a 7 v té době, zůstali s příbuznými. To bylo v červnu 1939 a byli tady v obrovském nebezpečí kvůli nacistické okupaci až do září nebo října 39. Nedovedu si představit tu volbu, kterou musel můj dědeček podstoupit a doufám, že mně se nikdy z takového nestane. Ale dívky se obě naštěstí dostaly ven nakonec. Zbytek rodiny většinou ne.
Vaše maminka odsud odcházela jako malá holčička. Kdy vy jste se vlastně poprvé dozvěděl o Češích?
From my earliest memories, my grandmother...
O svých nejranějších vzpomínek vím, že moje babička měla obrázky, které sama namalovala, obrázky Prahy. Byla to amatérská malířka, měla je na zdi svého bytu v Chicagu. Myslím, že jsem vždycky věděl, že moje matka musela utéct z nebezpečí v Evropě, ale také jsem věděl, že existuje nějaké místo, které vypadá a zní jako pohádková země, že tam jsou krásné hrady, nádherná příroda. Celý život jsem to věděl.
Když jste sem v roce 1982 přijel, nevzala tahle představa trochu za své, přece jenom to ještě nebyl ani začátek perestrojky, Praha a ostatní města byla trošku šedivá, lidé se asi báli.
Bylo to velmi překvapivé, byl to velmi ostrý kontrast mezi tou velikou krásou budov a atmosféru strachu a podezřívání. Jako Američan jsem tuto atmosféru velice cítil, když jsem se snažil lidí na něco zeptat. A taky spousta starých památek byla ve velmi špatném stavu. V obchodech nebylo moc zboží k dostání. Ale také jsem se seznámil s mnoha lidmi, kteří měli velký zájem mluvit s někým ze západu a byli velmi přátelští a otevření. A navštívil jsem mnoho pivnic a dobře jsem se tam s lidmi pobavil.
Udělali jsme velký pokrok od té doby.
Neuvěřitelně veliký pokrok. Mám pocit, že Češi si to neuvědomují, že je to teprve 25 let. Nebo to považují za samozřejmé. Teď lidé můžou volně cestovat. Myslím, že letos máte nejrychleji rostoucí ekonomiku v Evropě. Kdykoliv jdu po ulici, vidím nově opravené budovy. Obrovské počty nejen turistů, ale i podnikatelů nebo zástupců firm, který sem přichází. Takže je to spousta věcí. Nicméně někteří lidé říkají, že ještě pořád ten přerod není dokonaný, nebo že některá odvětví ještě nejsou taková, jak by měla být. Ale myslím, že důležité je si uvědomit, kolik už se toho udělalo.
Hodně cestujete po České republice? A pokud ano, tak co už jste viděl? A teď se nebavím konkrétně o jednotlivých místech, jako spíš o nějakém globálním pohledu na zemi.
It's very important to me to get out and
pro mě je velmi důležité cestovat. A jsem rád, že za svůj první rok tady se mi podařilo navštívit všechny ze 14 krajů. To byla skvělá zkušenost. Protože zemi nepoznáte jen z hlavního města. Nejde, aby se trávil čas jen v Londýně a pak mít pocit, že rozumíte Anglii nebo být jenom v Paříži a myslet si, že rozumíte Francii. Co jsem na svých cestách po České republice viděl, bylo, že zaprvé spousta organizací má zájem pomáhat lidem, kteří potřebují pomoc. Navštívil jsem skupiny, které pracují s romskými dětmi, snaží se integrovat, skupiny, které pracují s handicapovanými a pomáhají jim líp lepším životem a potkal jsem skvělé učitele a studenty, kteří se zajímají o svět, kteří se vidí jako světoobčany a kteří mají velkou chuť zrealizovat svoje sny.
Vy se pohybujete podle všeho i také na místech, kde by lidé asi amerického ambasadora úplně nečekali. Velmi obratně jste se pohyboval i v zákulisí některých stranických sjezdů politických stran. Co je pro vás tak zajímavého na české politice?
I love politics.
Miluji politiku. A jedna z výzev diplomata je, že musíte všechno sledovat. Například příští rok budou volby prezidenta v USA a vy se toho nesmíte účastnit, vy se to musíte jen sledovat jako diplomat. Všichni velvyslanci jsou pozváni na sjezdy stran, ale ne všichni tam chodí. Velice mě zajímalo, kolik diskuzí se vlastně odehraje venku před sálem, v předsálí. Jestli je to stejné jako v amerických politických sjezdech, protože v Americe je to u politických stran spíš takové představení, ale tady to vypadá, že skutečně probíhají opravdové diskuze.
No já se přiznám, že já bych třeba na sjezdu nějaké politické strany a je vlastně úplně jedno na jakém, nevydržela ani hodinu. Jak dlouho tam vydržíte vy? A máte sebou někoho, kdo vám to celé zprostředkovává, nebo jenom sedíte a spoleháte na svoji rodící se nebo znovu rodící se češtinu?
Na svoji rodící se češtinu bych radši nespoléhal. Velké strany poskytují překlady simultánní, protože tam mají nejen diplomaty, ale často i novináře z cizích zemí, kteří to poslouchají, ty stranické sjezdy. Mně vůbec nevadilo tam sedět celé hodiny, ale to spíš vypovídá o mně. Možná jsem nudný sám, ale je to prostě, politika je moje hobby, takže jsem byl rád, že jsem tam byl.
Do jaké míry si vlastně velvyslanec v nějaké konkrétní zemi může dovolit projevit svůj názor v různých politických kauzách?
To je skvělá otázka a s tím já se trochu potýkám. Také náš tiskový odbor se mě to snaží učit. Říkají mi, vy nemáte žádný soukromý názor teď. Teď mluvíte jen jménem Spojených států. Ale ve skutečnosti diplomat je pořád ještě člověkem. Takže občas řeknu, to, co teď řeknu, je můj osobní názor. Neberte to jako názor Spojených států. Vždy je v tom takové riziko, ale myslím, že bych nemohl odvádět dobrou práci, kdybych dělal jen to, že bych tiše seděl a opakoval ty samé věci, které byly předány všem ambasadorům po světě.
Jak se vlastně urovnal ten hradní konflikt to vyšlo z vaší strany, ze strany Hradu, anebo se obě strany vlastně tváříte, že se nic nestalo?
You know, I think that that's really yesterday's.
Myslím, že to už je minulost. Řekl bych jen, že naše vztahy už jsou dobré a rozhodně si vážím toho, že máme dobrý konstruktivní vztah s Hradem a stejný pocit mám i z druhé strany.
Já vím, ale když mi to teď řeknete, tak už to nebudete muset opakovat v dalších rozhovorech 50krát znovu dokola.
Nerozumím.
I don't understand.
Patří do práce velvyslance i lobbying.
Pokud lobbyingem myslíte snahu přesvědčit se lidi, že váš názor je správný, tak rozhodně. Někdy pracujeme na tom, jak se díváme na nějakou světovou událost, anebo že nějaká americká společnost má možnost tady se ucházet o zakázku, tak se snažím, aby to byla férová možnost.
Aby to byla férová možnost, to je asi věc, kterou zaručí, nebo by měl přinejmenším zaručit ten daný stát, ve kterém se ta zakázka odehrává. Ale mě spíš zajímá, co konkrétního může v téhle pozici udělat diplomat, když třeba ta společnost, která se uchází o nějakou velkou zakázku, má svoji PR agenturu a má všechny lidi, kteří se starají o to, aby ta společnost uspěla. Co může ještě udělat ambasador pro to, aby se to povedlo?
Well, often, for example,
často například ta samotná vláda, tedy česká vláda, může samozřejmě mít zájem zakoupit nějaké vojenské vybavení nebo něco, co se v České republice nevyrábí, a pak rozhodně navštíví ambasadory všech zemí, Spojených států, Korejské republiky, Německa a tak dále. Všichni budou s ministerstvem a budou jim říkat, podívejte se dobře na to, co může naše země nabídnout. A jak jsem říkal, pro mě je to snadné, protože já mám v tomto případě pocit, že naše nabídka, ať už se mluví o jaderné energetice, vojenském vybavení, tak my máme to nejlepší, co vůbec je, takže se jenom snažím lidi přesvědčit, že by si měli prostě vybrat to nejlepší.
Vy se snažíte taky lobovat za pozitivní témata, například různými grantovými soutěžemi se zasazujete za boj proti korupci v České republice. Jak přesně?
Občas za mnou přijdou zástupci amerických firm a ptají se mě, měli bychom dělat obchod v této zemi, a druhá otázka je většinou, jsou tady férová pravidla, funguje to tu férově. A já jim říkám, že se to lepší, že korupce je problémem nejen České republiky, nejen této oblasti, ale je to problém i v mé zemi. Ale protože je to problém i v naší zemi, tak jsme se naučili trochu, jak s tím bojovat. Takže tady dáváme granty neziskovým organizacím, pořádáme semináře, kam zveme právníky, soudce a tak dále, a snažíme se učit, jak postupovat. Boj proti korupci je boj, který nikdy nekončí, a mám radost, že mohu říci, že jsme na tom pracovali i s velvyslanci z jiných zemí, z Velké Británie, ze skandinávských zemí, s kanadským velvyslancem, protože i oni chtějí mít férové hrací pole. A jsem rád, že i mnoho lidí ve vládě jsou v tomto směru otevření.
Když jste zmínil, že za vámi někdy přijdou zástupci biznesu a ptají se, jestli mají dělat obchod v České republice nebo ne, slýcháte někdy nějaké hodně velké předsudky, co se týče naší země? Nebo něco, co vás trošku i dokáže pobavit?
Někdy musím lidem připomínat, že Praha je na západ od Vídně. Někdy říkají východní Evropa, a já jim říkám, to je spíš střední Evropa. Jedna oblast, ve které Američané jsou slavní v tom, že tomu příliš neholdují, je zeměpis. Takže lidé se často diví, když mu ukážu Českou republiku na mapě. A řeknu jim, toto je střed střední Evropy, díky čemuž je to skvělé místo pro mnoho firm, aby zde založili distribuční centra, výzkumná centra a tak dále. Takže mám například v Brně firmu Honeywell, která tam založila největší výzkumné středisko v celé Evropě. Jak víte, Amazon si tady zakládá distribuční centro, protože je to skvělé místo. Ale musím si znat, že nejspíš mnoho Američanů by nedokázal najít tuto zemi na mapě. Někteří by měli problém najít i jiné země.
jste před prací kariérního diplomata byl úspěšný právník, hájil jste velké společnosti Google, pomáhal jste serveru YouTube. Co vás nakonec přimělo vstoupit do státních služeb?
I loved my prior job.
Moje předchozí zaměstnání jsem měl moc rád, ale vždycky mě zajímala veřejná služba. To, že bych mohl dělat něco, co v pozitivním slova smyslu ovlivní spoustu lidí, to mě vždy přitahovalo. A zvlášť příležitost dělat to v zemi, ze které pochází rodina mé matky. A zastupovat při tom zemi, která jim poskytla přístřeší a zachránila jim životy, takže to jsem nemohl odmítnout.
No já jsem to spíš pochopila tak, že jste těžko mohl odmítnout svého spolužáka Baracka Obamu a těžko jste mohl neslyšet výzvu vaší paní, která se podle všeho nebojí velkých výzev. Že to možná byly spíš tihle dva než vy. Jak to tady bylo?
You're completely right, so yeah.
Máte naprostou pravdu. Za prvé je pravda, že když se vás zeptá prezident, zda byste vzali nějaké místo, tak to je samozřejmě velice silná nabídka. A v mnoha směrech moje žena má větší představivost než já a řekla mi, že by to byla skvělá zkušenost pro nás všechny, že to bude dobrodružství pro naše děti, budou tak lepšími občany světa a že taková příležitost už se nemusí nikdo opakovat. Měla naprostou pravdu, byla z toho nadšená, stejně jako já.
No a jak to zvládají vaše děti? Protože předpokládám, že vaše žena nadšená bude i nadále, i když musela opustit svůj biznis kvůli vám.
Yes, so.
Ano, pro mou ženu to byla trochu výzva, protože ona vždy pracovala v technologiích, což je těžké dělat jako žena diplomata, ale začala se zajímat o otázky jako vzdělání pro dívky a mladé ženy v technických oborech, také charitu. A naše děti? Nebyl jsem si tím jistý, jak to vezmu. Měl jsem trochu obavy. Říkal jsem si, že možná sem přijedeme a jim se bude jenom stýskat po kamarádech a budou si stěžovat, proč jsme tak daleko od domova. Ale vlastně dopadlo to úplně opačně. Připadají si tady 100% doma. Mají tady spoustu dobrých kamarádů. Mají tu spoustu svobody. A samozřejmě díky Skypeu, e-mailu, tak můžou pořád být v kontaktu s svými kamarády v USA.
To vaše děti smějí, nemají být jako děti ambasadora na nějaké speciální síti, lépe kontrolované, aby nedošlo k něčemu takovému, s čím se potýká Hillary Clinton.
I'm sure that the only top secret.
Jsem si jist, že jediné super tajné věci, o kterých mi děti mluví, je, že jsou věci, které nechtějí říct ani svým rodičům, jejich tajemství proti rodičům, to je asi celé.
Po roce v diplomatické službě působíte velmi entuziasticky, nadšeně. Předpokládáte, že budete v kariéře pokračovat, až opustíte Prahu, a nebo si myslíte, že se třeba vrátíte jednou do práce jako advokát?
There is a saying.
Říká se, bývalo to populární v 60. a 70. letech, možná je to ze zen buddhismu, a zní buď tady a teď. A já se snažím být tady a teď a moc nepřemýšlím o tom, co bude dál, abych si mohl užívat to, co je teď, což je pro mě trochu výzva, protože celý život jsem přemýšlel o tom, co budu dělat dál, jak mám postupovat dál v kariéře, ale teď jsem najednou v pozici, kde skutečně mám tu nejlepší, nejzajímavější a nejvíc naplňující pozici, co jsem kdy měl, takže nechci si to kazit tím, že možná za rok bude něco jiného, nechci si dělat hlavu proto, abych mohl být 100% v tom, co teď dělám, užívat si to a soustředit se na to.
Já jsem před malou chvíli si vybavila nějaká ta česká slovíčka, která jste během našeho rozhovoru použil. Překvapilo mě vaše hezké R, umíte stejně dobře i R. Zůstalo ve vás něco z té češtiny od vaší maminky?
Může mluvit trochu česky, ale nemoc dobře. I can pronounce the word řeka.
Umím vyslovit slovo řeka?
Možná. Děkuju, maminka, ale nevím, to je těžký. Mám učitelku, ale nemám moc času.
Pan Andrew Shapiro, americký velvyslanec v České republice, byl hostem dopoledního radiožurnálu, tak díky za vaše slova a ať se vám v práci daří, ať vás neopustí vaše nadšení pro dobrou věc.
Děkuji.